voiz uz taqdim etadi.
Parvardigor Jalla va Alo aytibdi, Allohning zikri hamma narsadan ulug'. Haqiqatan shunday. Allohning zikrini oldida hammasi to'xtasin. Ishimiz ham, tijoratimiz ham, yo'inki safardagi yo'limiz ham. Mayli qayerda bo'lsa ham zikrini qilib, safarda bo'lsak qasr qilib, muqim bo'lsak ibodatni o'qigan zakoti ana undan keyin yana o'zimiz ishimizga kirishlikka biz buyurilganmiz. Vala zikrullohi akbar vallohu ya'lamu ma tasnaun. Ana Alloh aytayapti. Bilinglar bandalarim, mani zikrim hamma narsadan ulug' va zikrim hamma narsadan ustun. Va vallohu ya'lamu ma tasnaun. Alloh aytayapti, men deyapti. Sizlar nima amal qilayotganlaringni hammasini bilaman. Alloh jalla va alo bilib turguvchi zot, hamma amallaringni ko'rib turibdi deb o'zini ko'rib turganligini bizga ogoh qilib aytayapti muhtaram azizlar. Sobiq mustabid tuzum davrida masjidlar, ibodatlar, ro'zalar qatag'onlik bo'lgan bo'lsa, bugun nima vaj bor namoz o'qmasligimizga? Hech qanaqa vaj yo'q. Bugun alhamdulillah ibodatimizga, ro'zamizga ham, boshqa amallarimizga ham hammasiga eminlik, erkinlik berildimi? Ertaga Allohning oldida biror bir vajimiz qolmaydi azizlar, Alloh saqlasin. Qiyomat kuni eng og'ir kun bo'ladi. Eng dahshatli kun bo'ladi.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.